qalar. Bu yillar aro siz mening yolg'iz mehmonimsiz. Vino va bitta chatmagan qadah sen mening yolg'iz mehmonimsan qarg'ajon dilochimni chuqurchuqlar qilishdilar badarg'a xonam axtar to'tar qalbim alangada nafratdan nasman muhabbatdan alamzada shaka aka hozir paka ko'lankadalik mamlakatda nomer adin reperman xuddi arqada taqa mahallamda tulkilar izg'ib yuribdi qo'shinimni ikki nafar noma'lum shaxs uribdi qo'rquv mani qamramoqda misli bo'yim turuq ko'chaga negadir oyog'im tortmay turibdi qarg'a o'g'rigina do'stim o'g'irlasang o'g'irla lek cho'qima ko'zim men kim bir yolg'iz g'aribman ey do'st bori yo'g'im shu yuzimdagi qaro ko'z bir qizni uchratdim birdan bosdi hayajon senga aytmaganmidim ismi edi Guljahon yevropalik yor kerak deb meni darhol etdi rad zamon qattiq qattiq zamon qarg'ajon ko'rgan shekil u ham ko'p musibat ko'rgulik o'zbeklar bilan tanishmayman dedi sho'rlik qarg'a o'g'rigina do'stim o'g'irlasang o'g'irla lek cho'qima ko'zim men kim bir yolg'iz g'aribman ey do'st bori yo'g'im shu yuzimdagi qaro ko'z qarg'a o'g'rigina do'stim o'g'irlasang o'g'irla lek cho'qima ko'zim favqulodda vaziyat chekmoqdaman aziyat qarg'a do'stim kelmay qo'ydi kimdan so'ray ta'ziya kirdimikan unga kimdan tegdimikan unga ko'z lomdim demay jimgina ketdi demay hech bir so'z shaka aka so'yib taka uyushtirar maraka so'ng qarg'a qaydaligin surishtirar atrof tevarakdan tutkiladimi uni kimdir qilib bosim so'zlay rostin yo bexosdan kimdir favqulodda yo'l harakat hodisasin qilib sodir tormozi nosoz avta ulov vositasida ketdimikan qarg'ani bosib ehtiyot bo'l ey joni bor hatto qushni kelar urib bu terrorist shopirlar qush oyog'in chaladi salla kiygan kopirlar qarg'a o'g'rigina do'stim o'g'irlasang o'g'irla lek cho'qima ko'zim men kim bir yolg'iz g'aribman ey do'st bori yo'g'im shu yuzimdagi qaro ko'z qarg'a o'g'rigina do'stim o'g'irlay qo'ana turgan tarvuz po'stin uyimda bori shu kambag'al deb kemay qo'yma bemalol o'g'irlayver osh bo'lsin qarg'a mening o'g'rigina do'stim qo'ymading qo'ymading ko'zimni cho'qsang cho'qi lekin qayt meni yolg'iz qo'yma mushtarak suhbatlarimiz sog'da jakman hurmat bilan shaka.